Arantxa aipatu bezala, ostegun honetan aurkeztuko da Ibai Trebiñoren Alto Apure la Frontera en Revolución dokumentala, hemen Gasteizko Florida Zinemetan, eta horretaz hitz egiteko Ibai Trebiño bera daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Ibai.
Egunon.
Egunon, ia ba, Alto Apure la Frontera en Revolución, zer kontatzen duzu dokumental honetan?
Bueno, ba, dokumental hortan kontatzen dana da, pixkat, Alto Apure da eskualde bat Kolombiarekin mugan dagoena, eta bada oso leku berezia, zen eta, bueno, alde batetik, abismoa oso antolatuta dago, badu ospe bat, Venezuela mailan, ez, antolakuntzari dago kionez, bestalde, Kolombiako gerrilla eta paramilitarren eremu bat da, eta kontestu hortan, bueno, politikoki oso leku zaila da, opositorentzat, bai txabistentzat, gatazka gune bat da, esan daiteke, eta hori dana grabatzen da, batez ere kontestu baten non, justo astebe eta erdi lehen hau, izten duten Kolombia eta Venezuela arteko muga, gainera grabatzen da, ba hori, argi mosketa hori dagoen momentuan, ez? Eta, bueno, pixkat kontestu hori lurtuta, ba, bertako errealitatea erakutsi nahi du dokumentalak.
Zuek bertan egon zineten ere grabatzen, nola ikusi zenuten bertatik bertara egoera?
Bueno, ba da bertakoa Apure garaiko eskualdea da nahiko berezia, ez? Egoera ba, militarki nahiko gatazkatsua da orain, esaten duan moduan, ez da bakarrik Venezuela eta Kolombiaren arteko ikamilka hori, baizik eta ere, ba bueno, bertan Kolombiako LN gerrilla eta Kolombiar gobernuaren arteko gatazka hori ematen dalako ere Venezuelako zati honetan. Gero, ba, politikoki, ba, tensioa nabaria da, eta bueno, pixkat, ba, ikusten, telebistan ikusten den Caracaseko gatazka horiek, ba, nik uste bikoiztu egiten direla lako zonalde ruraletan, ez?
Eta ikusten genuen hemen alabedi.eusen badaukagulako bai albistea dokumentalaren aurkezpenarena, eta ere bai egin duzuen trailer txiki bat ezela dokumentalaren ba, momentu batzuk aurkezten, eta bueno, interesgarria da ikusten nola den argi mozketaren garai horretan, eta batzuk esaten dute el imperialismo yanki eta nola mozten diguten argia eta zertan eraman nahi gaituzten, eta beste gobernuari kulpa botatzen, ez eski hauek jankiei botatzen diete kulpa guztia, daiek ez dute zer egiten, baduka tesiren bat zer laburtuko luke dokumental honen mezua.
Bueno, bakoitzak esaten duela, ba, azkenean eskala txikiko gerra bat dela, ez? Eta eskala txikiko gerretan beti badago propaganda. Eta norberak badu bere ikuspegia Venezuelari buruz, hori argi dago, baino, ba, bueno, hori pizkat irudikatzen du. Nehasmoa bat ez ere izan da, off gutxi erabiliz, pizkat haiei ematea hitza. Gero neritzia nahi baduzu, ba, gero da beste hori da igual da beste kontu bat, ez? Baina pizkat, ba, bakoitzak esaten du bere historioa kontatzen du, eta hori da dokumentalak irudikatzen duena pizkat.
Eta hori ikusten da ere bai, ba, ze polarizatuta dagoen ere bai gizartea, ze tentsio dauden, ez?
Bai, bai, hori da, hori da. Zuk lehen galdetu zunari erantzunez ere, ba, ikusten da irtenbide zaila duela Venezuelako aferak, ez? Bakoitzak hori, bere agenda politikoa dauko, eta hortan zaila da. Polarizazio horretara heldu da momentu bat, azkenean hori argi mozketarena, eta egon dien beste estatuko pesaiakerak eta egin dutena da gero eta gehiago polarizatu gizarte hori, ez? Orduan, nik azpimarratzen nuena argi mozketarena, ez du kontatzen igual argi mozketan nola bizi izan duten argi mozketa hori, baizik eta nola polarizatzen duen argi mozketak hori, nola polarizatzen duen ze eragin duen bertako politikan, ez? Nik uste dut hori interesgarria da. Interesgarria da ere entzutea ba, jende ororen iritzia, eta bueno, ni behintzat saiatu egin, ez hori ikuslari gerturatzen da.
Bueno, bakuk ere ez dugu hemen gehiago destripatuko dokumental hau, ze ostegun honetan bertan dago aukera ikusteko, ordu erditxo bat irauten du, ez da, 30 minutu inguru, nundauka jendeak hau ikusteko aukera?
Ba, eukiko du sinema Florida sinemetan marka, atzaldeko 8:00 aurrera, ostegun honetan, edo bestela, ba, bigarren aurkezpen bat egingo dute biharra munean, hau da, hostigala 24, Arrasateko gaztetxean. Arrasateko gaztetxean seiterrietan, atoleko seiterrietan. Eta gero, bueno, baduta asmoa pixkat Euskal Herritik mugitzeko, baina, bueno, definitzeke badira data batzuk eta...
Bueno, oraingoz Gasteizen, ostegun honetan arratsaldeko 8:00 Florida Zinemetan, ez da giz sarrera behar den edo agertzea besterik ez?
Sarrera behar da, da batez be, ba, kontribuzio bat norberak egiten duena, 1 eurotan, uste dut sarri dutela zinemek, eta, bueno, ba, esatea proiektu autogestionatu badala, eta, bueno, zailtasune, azkenean lortu du grabatzea, eta ere, ba, autogestioaren zati importante hortan, ba, ba, pizkat kontribuzioa, jendearen kontribuzioa eskatzen dela.
Ba, hortxe, gonbidapena ere, Alto Apure, La Frontera en Revolución dokumental hau ikustekoa, ez dakit zerbait gehiago esan nahi duzuni bai, bestela eskerrak emate besterik etzaigu gelditzen.
Ez, zuei emate eskerrak ere, eta, bueno, animatzea jendea, sinemara joatea, ostegunera, behintzat, aitzaki bezala hartuta dokumentala ere, ba, Venezuela zinen mintzateko.
Osondo, ba hortxe deialdia eginda, ostegun honetan 8:00 hurbiltzeko Florida Zinemetara edo bestela aurrerago, bai Arrasateko gaztetxean edo beste leku batzuetan ere, hasiko zera bira ematen. Eskerrik asko, Ibai Trebiño gurekin izateagatik, eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur. Adio.